η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας υπό Παναγιώτου Τρεμπέλα.
Κεφάλαιο 3. Στίχοι 1 έως 12. Η αχαλήνοτη γλώσσα. Προσοχή στα λόγια μας. Αδελφοί μου, μην παίρνετε πολύ τη θέση του δασκάλου, διότι γνωρίζετε ότι εμείς που διδάσκουμε θα κριθούμε πιο αυστηρά και συνεπώς θα έχουμε μεγαλύτερη τιμωρία. Θα τιμωρηθούμε πιο αυστηρά, διότι όλοι κάνουμε σφάλματα σε πολλές περιπτώσεις. Και από όλες τις παρεκτροπές, οι ευκολότερες και συχνότερες είναι όσες γίνονται με τη γλώσσα. Σε αυτές κινδυνεύει να πέσει και όποιος παίρνει μόνος του τη θέση του δασκάλου. Πράγματι, αν κάποιος δεν κάνει σφάλματα με τα λόγια του, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος και έχει τη δύναμη να χαλιναγωγήσει και να συγκρατήσει και ολόκληρο τον εαυτό του. Γι' αυτό πρέπει και ο δάσκαλος να είναι τέλειος, για να μην αμαρτάνει με τη γλώσσα του και για να αποφύγει την αυστηρότερη κρίση με την οποία θα κριθούν όσοι διδάσκουν. Και για να πιστείτε ότι όποιος δεν κάνει σφάλματα στα λόγια του είναι τέλειος, σας φέρνω δύο παραδείγματα. Κοιτάξτε. Βάζουμε στα στόματα των αλόγων τα χαλινάρια για να τα κάνουμε να πειθαρχούν σε μας. Και έτσι, με το χαλινάρι, κατευθύνουμε όλο το σώμα τους. Δείτε και αυτά τα άψυχα πλοία, αν και είναι τόσο μεγάλα και σπρώχνονται από σκληρούς και ορμητικούς ανέμους, διευθύνονται με ένα πολύ μικρό τιμόνι, το πιδάλιο. Και αυτός που τα διευθύνει μπορεί με το πιδάλιο να τα κατευθύνει όπου θέλει. Έτσι και η γλώσσα είναι ένα μικρό μέλος, καυχαίται όμως με αλαζονία για τα μεγάλα κακά που δημιουργεί. Να, λίγη φωτιά, πώς φουντώνει και καταστρέφει εκτεταμένα και πυκνά δάση. Και η γλώσσα είναι φωτιά, ένας ολόκληρος κόσμος και ένα μεγάλο πλήθος αδικίας. Όπως μια μικρή φωτιά ανάβει μεγάλη πυρκαγιά, έτσι και η γλώσσα είναι το μικρό μέλος σε σχέση με τα άλλα μέλη μας που μολύνει όμως όλο το σώμα και ανάβει πυρκαγιά στον κύκλο της ανθρώπινης ζωής. Και έπειτα καίγεται και αυτή από το πυρ της κολάσεως με το οποίο θα τιμωρηθούν οι παρεκτροπές και οι αδικίες της. Φοβερό πραγματικά και ασυγκράτητο κακό η γλώσσα. Και αυτό αποδεικνύεται από το ότι κάθε φυσική αγριότητα και των θηρίων και των πτηνών και των ερπετών και των θαλάσσιων όντων δαμάζεται από τη φυσική ικανότητα και επινοητικότητα του ανθρώπου. Τη γλώσσα όμως κανείς από τους ανθρώπους δεν μπορεί να τη δαμάσει. Είναι ασυγκράτητο κακό γεμάτη θανατηφόρο δηλητήριο. Και ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τη χρησιμοποιούμε για το καλό, αυτό δεν τη συγκρατεί και δεν την ασφαλίζει από το κακό. Πράγματι, με αυτήν δοξολογούμε το Θεό και Πατέρα, αλλά και με αυτήν καταργιόμαστε τους ανθρώπους που έχουν πλαστεί καθομοίωσιν Θεού. Από το ίδιο στόμα βγαίνει δοξολογία και κατάρα. Αλλά αδελφοί μου, δεν πρέπει να γίνονται αυτά έτσι και να ανακατεύονται οι ευλογίες με τις κατάρες. Μήπως η πηγή από το ίδιο στόμιο αναβλύζει νερό πόσιμο και δροσιστικό και νερό αλμυρό και πικρό? Μήπως είναι δυνατόν, αδελφοί μου, η σικιά να κάνει ελιές ή το αμπέλι σίκα? Έτσι και καμιά πηγή δεν είναι δυνατόν να βγάζει συγχρόνως αλμυρό και γλυκό δροσιστικό νερό. Συνεπώς και από το ίδιο στόμα δεν πρέπει να βγαίνει ευλογία και κατάρα. Στίχοι 13 έως 18. Η αληθινή και η ψεύτικη σοφία. Βιάζεστε να πάρετε τη θέση του δασκάλου για να εμφανίζεστε ως σοφοί. Αλλά ποιος από σας είναι αληθινά και κατά Θεόν σοφός και φωτισμένος? Ας δείξει όχι με λόγια, αλλά με την καλή του διαγωγή τα έργα του. Και ας τα δείξει αυτά με πραότητα, που φανερώνει αληθινή σοφία. Εάν όμως έχετε φανατισμό γεμάτο πικρία και εριστικές τάσεις φατριασμού στην καρδιά σας, μην καυχέστε ότι είστε πιο σοφοί από τους άλλους και μην ψεύδεστε σε βάρος της χριστιανικής αλήθειας. Διότι θέλετε να παρουσιάζεστε δάσκαλοι της αλήθειας, αλλά με τη διαγωγή σας διαψεύδετε όσα λέτε με τη διδασκαλία σας. Αυτή η σοφία δεν είναι θεία σοφία που κατεβαίνει από τον ουρανό, αλλά είναι σοφία επίγεια, σαρκική, ξένη από το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και εμπνέεται από τα δαιμόνια. διότι όπου υπάρχει ζήλος φανατικός και εριστική διάθεση διχασμού, εκεί υπάρχει σύγχυση, αναστάτωση, ακαταστασία και κάθε λογής κακό. Ενώ η σοφία που προέρχεται από τον Θεό του ουρανού, πρώτα απ' όλα είναι καθαρή από κάθε μολυσμένο ελαττήριο. Έπειτα είναι ειρηνική, επιϊκής και συγκαταβατική στην άγνοια και την ατέλεια των άλλων. Πρόθυμη να υπακούει και ελεύθερη από πείσματα, γεμάτη ευσπλαχνία και καλά έργα, ελεύθερη από τους δισταγμούς της αμφιβολίας και ξένη από την υποκρισία. Ο πνευματικός λοιπόν καρπός της δικαιοσύνης και της αγιότητος σπείρεται ειρηνικά και χωρίς φιλονικίες από εκείνους που έχουν και μεταδίδουν την ειρήνη. Αυτοί είναι πραγματικά σοφοί και ειρηνοποιοί διδάσκαλοι. Κεφάλαιο 4. Στίχοι 1 έως 17. Να αγωνιζόμαστε εναντίον των παθών μας. Αφού σας μίλησα για ακαταστασία, σύγχυση και ταραχή, σας θέτω τώρα και το εξής ερώτημα. Από πού προέρχονται μεταξύ σας οι έρηδες και οι συγκρούσεις? Δεν προέρχονται από αυτήν την αιτία, από την προσπάθεια δηλαδή που κάνετε να ικανοποιήσετε τις αμαρτωλές σας επιθυμίες που ξεσηκώνουν εκστρατεία και πόλεμο, έχοντας πλέον ως φρούριο και ορμητήριό τους τα μέλη σας. Επιθυμείτε κάτι και δεν έχετε εκείνο που ικανοποιεί την επιθυμία σας. Και στην προσπάθειά σας να το αποκτήσετε, κινδυνεύετε να φτάσετε μέχρι και το φόνο. Επιθυμείτε με σφοδρότητα και δεν μπορείτε να πετύχετε εκείνο που επιθυμείτε. Γι' αυτό έρχεστε σε συγκρούσεις και έρηδες. Και δεν το έχετε, επειδή δεν το ζητάτε από τον Θεό με την προσευχή. Έχετε θέσει ως σκοπό σας την ειδονή και ξεκόψατε τον εαυτό σας από τον Θεό. Υπάρχουν ανάμεσά σας και άλλοι που ζητούν από το Θεό αυτό που επιθυμούν. Σε αυτούς τώρα απευθύνομαι. Ζητάτε κάτι από τον Θεό με την προσευχή και δεν το παίρνετε, διότι το ζητάτε με κακό σκοπό, για να το ξοδέψετε στην απόλαυση των ειδονών σας. Προδότες και προδότριες, προδίδετε την αγάπη και την πίστη που θα έπρεπε να έχετε στον ουράνιο νυμφίο μας. Δεν γνωρίζετε ότι η προσκόλληση στις ειδονές και στα υλικά αγαθά του κόσμου είναι έχθρα προς τον Θεό? Όποιος θελήσει να είναι φίλος του κόσμου και των διασκεδάσεων και ειδονών του, γίνεται εχθρός του Θεού. Ή νομίζετε ότι μάταια και χωρίς σημασία λέει η Αγία Γραφή ότι το Άγιον Πνεύμα που κατοίκησε μέσα μας μας αγαπά ζηλότυπα και μέχρι φθόνο μας ποθεί? Όταν λοιπόν προδίδουμε την αγάπη Του και μένουμε προσκολλημένοι στις ειδονές του κόσμου, δεν θα μας αποδοκιμάσει και δεν θα μας αποστραφεί? Εάν όμως διακόψουμε τη φιλία μας με τον κόσμο, όσο περισσότερο μας αγαπά και μας ποθεί ο Θεός, τόσο μεγαλύτερη χάρη θα μας δίνει. Γι' αυτό λέει η Αγία Γραφή: «Ο Θεός αντιστρατεύεται τους υπερήφανους, οι οποίοι με τις ειδονές τους περιφρονούν το θέλημά Του και προτιμούν τον κόσμο παρά τον Θεό. Στους ταπεινούς όμως δίνει τη χάρη Του. Αυτοί απαρνούνται τις ειδονές και τον κόσμο για χάρη του Θεού. Υποταχθείτε λοιπόν ταπεινά στο Θεό. Αντισταθείτε στο διάβολο που σας πειράζει με τις ειδονές του κόσμου και αυτός θα φύγει νικημένος και ντροπιασμένος μακριά σας. Πλησιάστε τον Θεό και θα σας πλησιάσει και εκείνος. Καθαρίστε από κάθε μολυσμό την εξωτερική σας συμπεριφορά, αμαρτωλή, και εξαγνίστε το εσωτερικό σας εσείς οι δίψυχοι που άλλοτε πηγαίνετε με τον Θεό και άλλοτε με τον κόσμο. Συναισθανθείτε την αθλειότητά σας και λυπηθείτε και κλάψτε με συντριβή μετανοίας. Το γέλιο σας που προέρχεται από ειδονική ζωή ας μεταστραφεί σε λύπη μετανοίας και η κοσμική χαρά σας ας μετατραπεί σε θλίψη. Ταπεινωθείτε ενώπιον του Θεού και θα σας υψώσει και στη ζωή αυτή με την αρετή και την πνευματική σας τελειοποίηση και στην άλλη ζωή με την αιώνια δόξα και μακαριότητα. Επειδή όμως και το να κατακρίνει ο ένας τον άλλον γίνεται αιτία ψυχρότητος και συγκρούσεων, γι' αυτό μην κατηγορείτε ο ένας τον άλλον, αδελφοί. Εκείνος που κατηγορεί και καταδικάζει τον αδελφό του, κατηγορεί ως λαθεμένο το θείο νόμο και καταδικάζει και καταφρονεί το θείο νόμο της αγάπης. Εάν όμως καταδικάζεις τον νόμο της αγάπης που σου απαγορεύει την κατάκριση του άλλου, βάζεις τον εαυτό σου πιο πάνω από τον νόμο. Δεν είσαι πλέον τηρητής του νόμου που υποχρεώνεσαι να τον εφαρμόζεις, αλλά κάνεις τον εαυτό σου κριτή. Και έτσι έχεις την ανεδή αξίωση να έχεις δικαιώματα στον νόμο, ώστε και να τον καταργείς. Μόνο ένας όμως είναι εκείνος που έχει απόλυτο δικαίωμα να νομοθετεί και να κρίνει κάθε παραβάτη, ο Θεός. Αυτός έχει και τη δύναμη να σώσει, αλλά και να εγκαταλείψει τον άνθρωπο στην απώλεια. Ποιος είσαι λοιπόν εσύ, μικρέ και τυποτένιε, που κατακρίνεις τον άλλον? Ξεχνάς ότι όλοι μας εξαρτιόμαστε ολοκληρωτικά από τον Θεό, ο οποίος είναι και ο απόλυτος Κύριος της ζωής του καθενός μας? Ελάτε τώρα εσείς που λέτε, σήμερα και αύριο θα πάμε στην πόλη αυτή και θα μείνουμε εκεί για ένα χρόνο, θα κάνουμε εμπόριο και θα κερδίσουμε. Εσείς που κάνετε τα σχέδια αυτά, δεν ξέρετε τι θα συμβεί την αυριανή ημέρα. Τι είναι η ζωή σας? Τυποτένια. Ένας λεπτός ατμός που φαίνεται για μια στιγμή και ύστερα εξαφανίζεται. Λέτε ότι θα πάμε και θα κάνουμε εμπόριο και θα κερδίσουμε, αντί να λέτε εάν ο Κύριος θελήσει, τότε και θα ζήσουμε και θα κάνουμε αυτό ή εκείνο. Τώρα λοιπόν, αντί να ταπεινωθείτε και να αναγνωρίσετε την εξάρτησή σας από τον Θεό, καυχέστε για τις επιχειρήσεις που κάνατε με ματαιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Κάθε τέτοια καύχηση είναι κακή και αμαρτωλή. Από αυτά που σας είπα, μάθατε ποιο είναι το σωστό και το καλό. Προσέξτε λοιπόν να τα εφαρμόσετε, διότι όποιος γνωρίζει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, αμαρτάνει. Κεφάλαιο 5. Στίχη 1 έως 6. Η σκληρότητα των πλουσίων. Η προσκόλληση όμως στον κόσμο γίνεται επίσης αιτία να εντυπωσιάζεται ο άνθρωπος από τον πλούτο και να καλοτυχίζει εκείνους που τον έχουν αντί να τους λυπάται. Γι' αυτό πρέπει να πούμε και σε αυτούς, ακούστε τώρα κι εσείς οι πλούσιοι, κλάψτε με λυγμούς για την αθλειότητα και τα δεινά που έρχονται κατά πάνω σας. Ο πλούτος σας έχει σαπίσει και τα πολυτελή σας ρούχα που αποθηκεύατε τα έχει φάει ο σκόρος. Το χρυσάφι σας και το ασίμι έχουν κατασκουριάσει και η σκουριά τους θα μένει ως μαρτυρία για τη ματαιότητα και τη σκληρότητά σας και θα σας φάει ζωντανούς σαν φωτιά. Έχετε μαζέψει υλικούς θησαυρούς για τις έσχατες ημέρες της κρίσεως, τότε που πρόκειται να τιμωρηθείτε. Ακούτε, κραυγάζει ο μισθός των εργατών που θέρισαν τα απέραντα χωράφια σας και εσείς τους τον κατακρατήσατε και τους τον στερήσατε. Και οι κραυγές διαμαρτυρίας των αδικημένων θεριστών έφτασαν στα αυτιά του Κυρίου των επουρανίων δυνάμεων. Ζήσατε πάνω στη γη με καλοπέραση και απολαύσεις και περάσατε ζωή σπάταλη και άσωτη. Παχύνατε τις φιλίδωνες καρδιές σας σαν θρεφτάρια που τα παχαίνουν για την ημέρα της φαγής τους. Έτσι θα έλθει και για σας η ημέρα της κρίσεως σαν την ημέρα της φαγής και της καταστροφής σας. Καταδικάσατε τους αθώους, δολοφονήσατε τον δίκαιο. Ο αδικημένος φτωχός δεν προβάλλει αντίσταση στην ασυνείδητη σκληρότητά σας. Στίχοι 7 έως 12. Υπομονή και όχι γογγισμός. Απαγόρευση όρκου. Σε εκείνους πάλι που ενδεχομένως καταπιέζονται από ασυνείδητους πλουσίους ή βρίσκονται σε δοκιμασίες και περιπέτειες, απευθύνω την εξής προτροπή. Δείξτε υπομονή και μακροθυμία, αδελφοί, μέχρι τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Πάρτε παράδειγμα από τον Γεωργό. Κοιτάξτε πώς αυτός ύστερα από τους τόσους κόπους της σποράς και της καλλιέργειας περιμένει με υπομονή τον πολύτιμο καρπό της γης που θα έχει μεγάλη αξία στην αγορά. Και τον περιμένει με υπομονή, καρτερώντας να πέσει η πρώιμη φθινοπορεινή βροχή και η όψιμη ανοιξιάτικη. Δείξτε κι εσείς υπομονή, όπως δείχνει ο Γεωργός για τον πρόσκαιρο καρπό της γης. Στηρίξτε με ακλόνητο θάρρος τις καρδιές σας, διότι η παρουσία του Κυρίου ολοένα πλησιάζει. Θα έλθει όμως και για τον κάθε άνθρωπο χωριστά την ώρα του θανάτου του. Μη στενάζετε αγανακτισμένοι ο ένας εναντίον του άλλου, αδελφοί, για να μην καταδικαστείτε από τον κριτή. Ιδού, ο κριτής στέκεται πολύ κοντά και είναι έτοιμος να παρουσιαστεί. Αδελφοί μου, πάρτε ως παράδειγμα κακοπάθειας και υπομονής τους προφήτες, οι οποίοι δεν ήταν τυχαίοι άνθρωποι, αλλά μίλησαν ως απεσταλμένοι του Κυρίου. Ιδού, θεωρούμε πανευτυχείς και καλοτυχίζουμε εκείνους που δείχνουν υπομονή. Ακούσατε από τα αναγνώσματα της Αγίας Γραφής για την υπομονή του Ιώβ και είδατε το ευτυχισμένο τέλος που του επεφύλαξε ο Κύριος στη δοκιμασία του. Διότι ο Κύριος είναι γεμάτος ευσπλαχνία και έλεος και με πολύ στοργή επιτρέπει να δοκιμάζονται τα παιδιά του. Όπως όμως δεν επιτρέπεται να στενάζετε εναντίον των συνανθρώπων σας, έτσι δεν πρέπει να επικαλείστε με ασέβεια και το όνομα του Θεού στις στενοχώριες σας. Προπαντός αδελφοί μου, μην ορκίζεστε ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε να κάνετε κανέναν άλλο όρκο. Ας είναι το ναι που λέτε πραγματικό ναι και το όχι σας πραγματικό όχι, για να μην πέσετε στην υποκρισία και το ψέμα. Στίχοι 13 έως 15. Το ευχέλαιο σε καιρό ασθενείας. Υποφέρει κανείς ανάμεσά σας από στενοχώρια και θλίψη? Ας προσεύχεται και ας ζητά παρηγοριά από τον Θεό. Έχει κανείς χαρούμενη διάθεση? Ας ψάλει ψαλμούς και με αυτούς ας εξαγιάζει τη χαρά του. Είναι κανείς ανάμεσά σας άρρωστος? Ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και αυτοί ας προσευχηθούν επάνω του και συγχρόνως ας τον αλείψουν με λάδι επικαλούμενοι το όνομα του Κυρίου. Και η προσευχή αυτή που γίνεται με πίστη θα σώσει από τη σωματική ασθένεια τον άρρωστο. Ο Κύριος θα τον κάνει καλά και θα τον σηκώσει από το κρεβάτι της αρρώστιας του. Και αν ο ασθενής έχει διαπράξει αμαρτίες που προκάλεσαν την ασθένειά του, ο Κύριος θα του τη συγχωρήσει. Στίχη 16 έως 18. Η δύναμη της προσευχής. Γενικότερα, σας προτρέπω να εξομολογήσετε μεταξύ σας τις αμαρτίες σας και να προσεύχεστε ο ένας για χάρη του άλλου, για να γιατρευτείτε όχι μόνο από τις σωματικές σας ασθένειες, αλλά και από τις ψυχικές. Έχει μεγάλη δύναμη η δέηση του δικαίου και ενεργεί δραστικά και αποτελεσματικά, επιφέροντας μεγάλες ωφέλειες. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος που είχε την ίδια ασθενική φύση με μας και προσευχήθηκε να μην βρέξει και δεν έβρεξε στη γη 3 χρόνια και 6 μήνες. Και προσευχήθηκε ξανά ζητώντας να βρέξει και ο ουρανός έδωσε βροχή και η γη βλάστησε το σπόρο που είχε μέσα της και έκανε τον καρπό της. Στίχη 19 έως 20. Η ευλογία να οδηγεί κανείς έναν αμαρτωλό από την πλάνη στο σωστό δρόμο. Σας κάνω και την τελευταία μου έκκληση που είναι και η επισφράγηση της επιστολής μου. Αδελφοί, αν κανείς από σας πλανηθεί και ξεστρατήσει μακριά από τη χριστιανική αλήθεια και κάποιος άλλος αδελφός τον επαναφέρει στην αλήθεια, ας γνωρίζει ότι εκείνος που επέστρεψε έναν αμαρτωλό από τον πλανεμένο και ολέθριο δρόμο που βάδιζε, θα σώσει μια πολύτιμη ψυχή από το θάνατο και θα εξαλείψει πλήθος αμαρτιών που διέπραξε ή σκόπευε να διαπράξει ο άνθρωπος που είχε πλανηθεί.
Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.